Gerbėjai Jėzui Kristui, su jumis kalbasi Religijos studijų ir tyrimų centro magistrantas Gintaras Sungaila ir Šventosios dvasios vienuolyno kunigas vienuolis, tėvas Nikita.
Per amžius amen.
Šie metai Romos katalikų bažnyčioje yra paskelbti pašvestojo gyvenimo metais, o vasario mėno skirtas krikščionių ortodoksų, dar vadinamų stačiatikiais, vienuolystei. Taigi šiandien su jumis kalbėsime apie ortodoksų vienuolystės kilmę bei dabartį. Ortodoksų vienuolystės šaknų derėtų ieškoti dar pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje, kai ortodoksų ir Romos katalikų bažnyčios dar tebe buvo viena bažnyčia. Evangelijoje pagal Morkų rašoma: pasirodė dykumoje Jonas. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skirius ir lauko medų. Šventas Jonas Krikštytojas ortodoksų tradicija dažnai vadinamas pirmoji vienuoliu. Jis tobulo vienuoliškojo gyvenimo provaizdis, o Dievo motina vienuolių globėja. Didysis vienuolystės pakilimas, kai daugybė krikščionių patraukė į dykumas, buvo ketvirtajame amžiuje. Masiniam krikščionių susižavėjimui vienuoliste įtakos turėjo du faktoriai. Pasibaigė krikščionių persekiojimai ir švento Antano didžiojo pavyzdys. Juk pasibaigus krikščionių persekiojimui nebeliko kankinystės, pagrindinės pirmųjų amžių krikščionių šventumo formos. Jei pažvelgtumėte į krikščionybės istoriją, tai beveik visi šventieji iki ketvirtojo amžiaus buvo kankiniai. Daugelyje ankstyvosios krikščionybės šaltinių, tokių kaip Didache, krikščionius mokomi ieškoti šventųjų veido. Bendravimas su šventaisiais jiems buvo kasdienybė, nes tai buvo jų vyskupai. Ignotas, Polikarpas ir kiti, kurie buvo nukankinti Kristaus vardan. Tačiau krikščionybei tapus prestižinė Romos imperijos religija, juk net imperatorius buvo prielankus krikščionybei, šventųjų rasti buvo vis sunkiau. Miestų parapijos prisipildė nominalių krikščionių, kurie pasikrikštėjo tik dėl materialinės naudos. Kaip prašo šventas Kirilas Jeruzalietis, vieni krikštijosi, nes norėjo tikti savo viršininkams, kiti – nes norėjo įtikti gražiai merginai ir ją vesti, treti, nes norėjo įtikti draugams. Kai ketvirtajame amžiuje šventas Atanazas Didysis parašė knygą Antano didžiojo gyvenimas, visų akis nukrypo į dykumą, nes žmonės suprato, kad ten, slaptoje, meldžiasi šventieji. Antanas Didysis nebuvo pirmasis vienuolis, bet jis buvo žymiausias vienuolis, nes knyga apie jį tapo tikru bestselleriu. Kartą, kai Antanas įžengė į bažnyčią, buvo skaitomi Evangelijos žodžiai. Jeigu nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi ir išdalyk vargšams. Tuomet ateik ir sek paskui mane, ir tu turėsi lobį danguje. Antanas priėmė juos kaip asmeninį pašaukimą, viską pardavė, išdalijo ir iškeliavo į dykumą. Ten, kaip Evangelijose Kristų, jį ėmė kankinti šetoną su savo demonų kariauna. Dykuma, graikiškai eremis, o slavų kalba pustin. Ortodoksų tradicija vadinama ne vien tai, ką mes lietuviškai pratę vadinti dykuma, bet šio žodžiu ortodoksai vadina bet kokią vienuolių atsiskyrimo vietą. Tai nebūtinai turi būti smėlėta dykinė, į kurią iškeliavo Antanas. Paskui Antaną į dykumą iškeliavo gausybė žmonių. Kas tik dvasinio patarimo, o kas gyventi taip pat, kaip ir Antanas. Atanazo didžiojo žodžiais ketvirtajame amžiuje dykuma tapo miestu. Šventieji atsiskleidę tume dykumoje yra vadinami dykumos tėvais. Dykumos tėvų dvasingumas visuomet buvo ir yra ortodoksų vienuolystės pamatas. Visi ortodoksų vienuoliai ir šiandien greta šventojo rašto skaito šventųjų tėvų knygas, kurių tarpe itin autoritetingi tekstai yra Patrikonai ir Jerondikonai. Juose surašytas trumpos dykumos tėvų ir vėlesnių šventųjų ištaros. Taip pat svarbu vaidmenį vaidina šeštajame amžiuje parašyta atsiskyrėlio šventojo Jono pakopininko dangiškosios kopečios ir bažnyčios tėvų raštų rinkinys pavadintas Filokalija, kas lietuviškai reiškia meilė gėriui. Į Filokalijos sudėtį įeina Antano Didžiojo, Makarijaus Didžiojo, Evagriaus Pontiečio ir kitų dykumos asketų veikalai. Taigi, jei kas nori susiprasti ortodoksų vienuolių dvasingumo esmę, dera pažvelgti ir į dykumos tėvus. Vienuolystė tai bėgimas nuo pasaulio, visko išsižadėjimas, radikalus sekimas Kristumi. Ortodoksų vienuoliai duoda 4 įžadus – paklusnumą, skaistumą, neturto ir nenutrūkstamos maldos. Šių įžadų jie gali bandyti laikytis arba gyvendami vieni, kaip atsiskyrėliai, arba su vienuoliu bendruomenė. Taigi aš pašnekėjau apie tam tikras istorinės aplinkybės, kaip daugelis žmonių pradėjo eiti į dvasinę dykumą, pradėjo bėgti nuo pasaulio. O kaip jūs, tėve Nikita, pasakytumėte, kodėl apskritai žmonės nori būti vienuoliais, kodėl jie tampa vienuoliais, kodėl bėga nuo pasaulio?
Nu, atsakydami į šitą klausimą, galima kreiptis į šventąjį raštą, kur mes girdime tokius Jėzaus Kristaus žodžius. Ne jūs mane išrinkote, bet aš jūs išrinkau. Iš tikrųjų dabar daug žmonių klaidingai mano, kad žmonės ateina į vienuolyną, jeigu jie turi kažkokį tai problemų, jeigu ten kažkokį tai sunkumų gyvenime, tai iš tikrųjų nėra tiesa. Aš manau, kad kiekvienas žmogus yra šaukiamas Dievo ir žmogus jaučia tą šaukimą, jis jaučia, kad jis gali padėti žmonėms ir gali tarnauti tik tai Dievui. Ir tuomet žmogus ateina į vienuolyną. Bet kai žmogus ateina į vienuolyną, jisai ne iš karto tampa vienuoliu, bet turi praeiti tam tikras laikas, nes kartais būna, kad žmogus atėjęs į vienuolyną, jis supranta, kad vienuolynas tai nėra tas, ką jisai galvoja, kad yra vienuolynas, kas yra vienuolio gyvenimas. Ir kartais atsitinka, kai žmogus pabuvo vienuolyne kažkiek tai laiko, supranta tiesiog, kad jis atėjo ne į tą vietą, jis netaip įsivaizdavo savo vienuolio gyvenimą. Taigi, žmogus ruošiasi šitam gyvenimui ir jis tiesiog jaučia, būtent kaip sakiau, jaučia tą šaukimą, jis jaučia, kad jis galės tą daryti, jis galės gyventi tokio gyvenimo. Pavyzdžiui, kad patvirtinti tokius savo žodžius, aš norėčiau tokį pavyzdį ir mano gyvenimo. Tai mano tėvai buvo netikinti žmonės ir aš pats pirmas atėjau bažnyčią, atėjau į cerkvį, pradėjau melstis ir palaipsniui priejau būtent prie vienuolyno. Taigi aš manau, kad tai yra Dievo šaukimas.
Ačiū, jūs labai taikliai pastebėjote, jog žmonės, kurie nori tapti vienuoliais, ne iš karto tampa vienuoliais, bet ortodoksų vienuolystė yra tam tikros pakopos, kaip ir Romos katalikų vienuolių tradicijose, per kurias žmogus yra priimamas ir duoda galutinius tuos įžadus. Ir žinoma, jog žmogus ortodoksų tradicija, jis netampa iš karto atsiskyrėlių, pirmiausiai prisijungia prie vienuolių bendruomenės, kurie mokosi iš dvasios tėvo. Ir tik gavęs dvasios tėvo palaiminimą, jis gali siekti vis didesnių dvasinių aukštumų. Ortodoksų vienuolių tradicija, jau kaip aš užsiminiau, yra, galima sakyti, 3 vienuoliškojo gyvenimo tipai. 2 iš jų susiformavo dar tada dykumoje. Tai pirmojo pradininkas buvo Antanas Didysis, tai buvo atsiskyrėliškas, ar dar vadinamas eremitiniu arba anachoritiniu gyvenimo būdu, atsiskyrėliškas gyvenimo būdas, kai vienuolis gyvena vienas. Antrasis gyvenimo būdas yra vadinamas cenobitiniu, tai yra bendruomeninis gyvenimas. Ir trečiasis ortodoksų vienuolių gyvenimo būdas yra gyvenimas skitose. Gyvendami skitose vienuoliai gyvena, tarkime, po 2-3 atskirose gyvenimėtėse arba atskirose viena nuo kitos toli besirandančiose celėse ir tik, tarkime, kartą į savaitę gali susirinkti bendrai maldai vienoje bažnyčioje. Kaip sakiau, ortodoksų vienuolystės pagrindas dykumos tradicija, todėl visa vėlesnė šios tradicijos raida netoli nueina nuo savo ištakų. Skirtingai nei Romos katalikų bažnyčioje, ortodoksų tradicijoje neegzistuoja vienuolių ordinai, kiekvienas vienuolynas turi savo vyresnįjį hegumeną ir yra gana nepriklausomas nuo kitų. Arčiausiai ortodoksų vienuoliškosios tradicijos turbūt vakaruose būtų benediktinų tradicija. Juk šventasis Benediktas Nursietis kartu su šventuoju Jonu Kasijanu buvo būtent rytietiškosios vienuolystės tradicijų nešėjai į vakarus. Vakaruose yra tam tikrų vienuolių ordinų, pavyzdžiui, dominikonai, jėzuitai, kurie ne tiek bėga iš pasaulio, kiek eina į jį. Ortodoksų vienuolystės tikslas visada yra bėgimas nuo pasaulio. Ar taip, tėve Nikita?
Taip, aš sutinku su jumis.
Vienuolis tampa vienuoliu per vadinamąjį apkirpimo arba tonzūros ritualą. Tuomet, kaip per krikštą, jam yra nukerpama plaukų sruoga, suteikiamas naujas vardas ir skaitomas krikšto metu skaitomas palaiminimas. Palaimintas Dievas, norintis visų žmonių išgelbėjimo ir kad jie pažintų tikrąją tiesą. Kaip kadaise šventieji tėvai rašė, kad kankinystė tai krikštas krauju, taip išplitus vienuolystei paplito posakis, kad vienuolystė tai mirtis pasauliui per savanorišką kankinystę, taigi taip pat per antrąjį krikštą. Po tonzūros vienuoliai paprastai daugiau niekada nebesigerpa plaukų ir nebesiskuta barzdos, kas simbolizuoja jų dvasinę ramybę. Gal jūs turėtumėt papildyti čia, tėvė Nikita, jūs štai prieš mane sėdėte su barzda, su ilgais plaukais?
Nu gal dabar jau šiuo metu tokios taisyklės nėra. Nu nelabai laikomasi tokios taisyklės, nes būna, kad šiuo metu jau vienuoliai ir kerpasi plaukus, ir barzdą kerpasi, bet vis tiek turi barzdą. Mhm.
Egzistuoja paralelės ar net tarp šito papročio ir Jono Krikštytojo, Jėzaus Kristaus, arba Seno Testamento Nazirų bei dykumos tėvų išvaizdas. Jie visi nešioja ilgus plaukus ir barzdas. Didžiausias ortodoksų vienuolių dvasinis deimantas – tai vadinamoji Jėzaus malda. Išėjęs iš pasaulio vienuolis, kaip ir Jėzus, dykumoje sutinka šetoną ir jo demonus, kurie bando jį paverkti aistromis. Pasak Kristaus, demonai įveikiami ne kitaip, o tik pasninku ir malda, kaip rašoma Morkaus Evangelijos 9 skyriuje 29 eilutėje. Taigi vienuoliai mokėsi melstis ir pasninkauti. Jėzaus malda kilo iš šventojoje tradicijoje išreikštos nepaprastai didelės pagarbos Jėzaus vardui ir dykumos tėvų mokymo apie maldos paprastumą. Apie Jėzaus vardą senovinėme herbo ganytojoje rašoma. Dievo sūnaus vardas didis ir beribis, ir jis laiko visą pasaulį. Tuo tarpu šventas Makarijus Didysis moko melstis kuo trumpesnėmis frazėmis. Pavyzdžiui, viešpatė padėk, kyrija voithi. Sulydžius šiuodu įsitikinimus atsirado Jėzus malda, skambanti viešpatė Jėzų Kristų, Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Šią maldą vienuoliai pratinasi kalbėti dieną ir naktį. Seniausias liudijimas apie Jėzus maldą yra Egipto oloje rastas 5 amžyje padarytas vienuolio įrašas, kuriame užrašyta ši malda. Vėliau atsirado panaši į rožinį maldai skirta virvelė su mazgais, graikiškai vadinama komboskinį, o slavų kalbose čiotki, kuri padeda susikaupti vienuoliams meldžiantis. Taip pat vėliau susiformavo kitas pagalbinės priemonės maldai, įvairios kvepavimo technikos, kūno pozicijų aprašymai. 14 amžyje šį kontemplatyvios maldos tradiciją įgyjo hesychazmo pavadinimą. Nepaprastai didelį vaidmenį vienuolių gyvenime vaidina svetingumas. Kaip minėjau, daug kas atkeliaudavo ir į dykumą prašyti tėvų patarimų arba tiesiog pasisemti dvasingumo. Ar yra galimybė aplankyti Šventosios Dvasios vienuolyną Vilniuje?
Taip, tai yra tokia galimybė, jūs gali kiekvienas žmogus ateiti kasdien, nes vienuolynas yra atidarytas nuo 7 ryto iki 7 vakaro, tai laukiam visų norinčių ateiti ar aplankyti ir šiuo metu dabar rengiamos ekskursijos, pirmoji ekskursija bus vasario 17 dieną ir kita kovo 10 dieną.
Ačiū Jums, tėvė Nikita, už pokalbį. Prie mikrofono buvo kuningas vienuolis Nikita ir religijų studijų ir tyrimų centro magistrantas Gintaras Sungaila. Sudie.